Kylällisen studio.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Oleme täna kolmekesi siin stuudios ja meie teemaks on vaimulikkus ja sport. Hans Lahi on meie külalisena, produtsendina Margit Prantsus ja saatejuhina mina Peeter Võsu. Ja nüüd, kui me räägime spordist, siis sina, Hans Lahi, sa oled tuntud kui selline väga sportlik kuju. Räägi, kas sa täna hommikul oled ka juba mingit sporti teinud?
Täna hommik algas mul selliselt, et mul on Viitna järvel, Viitna suurjärvel või pikkjärvel on jääauk, mida ma hooldan. Sealt ma lähen korjan selle jääd enda ilusti tip-top korda ja siis hüppan ise ka sisse, olen paar-kolm minutit seal sees. Et see oli nagu esimene selline värskendus mulle. Aga ma käin ka teine kord hommiku, kui mul kohe ei ole võimalust järvele minnas, ma hüppan lihtsalt hommiku lunde, püherdan seal, sageli koos koeraga on, teeme seda päris lõbus. Et see annab ka päris hea efekti.
No sina oled üsna pikalt pidanud vaimuliku ametit. Ja nüüd, kui me räägime vaimulikkusest ja spordist, et siin mitmedki kujutavad ette ikka, et vaimulik on sellise kerge kõhuga vähemalt kui mitte suure kõhuga härrasmees ja siis tegeleb vaimulike asjadega ja oma keha eest väga hoolt ei kanna. Ja ometi nüüd Apostel Paulus kirjutab Timoteo sellest kehalisest harjutusest on vähe kasu, aga Jumala kartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevuse elu tõotus. Kehalisest harjutusest on vähe kasu. Kas see siis tähendab seda, et see on pigem kahjulik, kuna sa selle võrra jääd vaimulikus tegevuses taha plaanile või on sellest natukene kasu ja siis peaks kuidagi nagu seda jagama, et siis võibolla siis vaimuliku elu ja füüsilise harjutuse vahel kuidagi nagu ära jagada seda. Et kuidas see sinu elus on ja mis on sinu jaoks selline vaimulikkuse ja füüsilise harjutuse tasakaal?
No nii, kui ma teenisin pastorina, nüüd ma olen täisajaga, nüüd ma olen emerituuris, 25 aastat olen olnud vaimulikustöös ja no ma töö juures ma tihti kogesin ja nägin ka seda, et kui palju on sellist lugemist, kirjutamist, arvuti taga istumist ja see no ei mõju nagu kehale hästi, et rahvasu ütleb ka, et vaat, terves kehas on terve vaim, aga siin esimeses Korintuse kirjas ka Paulus räägib meile, et kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja me ei ole nagu iseenese päralt, Jumal on meile selle annud, kallilt ostnud, austage siis Jumalat oma ihus, et no ihu on ju niivõrd oluline, kus me püha vaim elab. Ja kui nüüd, kui Paulus räägib sellest, et kehalisest harjutamisest on vähe kasu ja Jumala kartus on kasulik kõigeks, et siin on nüüd see, kus me paras jagu, mis kontekstis me oleme, kuhu me selle rõhuasetuse paneme. Ma mäletan oma poega kunagi, kes ei enam ei viitsinud hästi teenistustel käia kodukogudus, meil oli Sakkus saares, aga tema oli hästi usin harjutama seal pommi tõstma igasi harjutusi tegema ja siis tookord ma ütlesin ka, et poeg, et kehalisest harjutamisest on pisut kasu, aga võt Jumala kartus, sellel on nii praeguse kui tulevase elu tõotus. Siis ma asetasin ta sellesse konteksti, aga nüüd kui vaadata ka teist pidi seda, Jumala kartus on kasulik igal ajal, aga ka kehalisest harjutamisest on pisut kasu. Et see on samamoodi oluline, et me ei tohiks nagu seda päris kõrvale ka panna.
No mida see sport sulle üldiselt annab? Et annab see sulle siis ihuliselt midagi lisa? Kas see annab sulle ka vaimulikult midagi juurde?
No nagu me ütlesime, et terves kehas on terve vaim ja seda on ka mitmed teised tunnistanud, kui palju sport või üldse liikumine. Me elame ju praegu 2023 on liikumise aasta. öeldud. Aga see ei ole ka asjata, sest tänu selle tehnoloogia arengule ja igastele IT uutele avastustele noored istuvad ja rohkem telefonis ja arvutis ja see liikumine nagu järjest nagu väheneb. Sellist füüsilist tööd nagu vanasti tehti me praktiliselt väga harva kohtame, et enamus on kõik ikkagi läbi arvuti või kuidagi digitaalselt. Aga see on oluline, et vanad kreeklased juba ütlesid, et liikumine on tervis ja roomlased ja kõik vanad rahvad, et inimene peab liikuma nii, et ta igistab, nii et tema südame koormus saab teatud piiri, et tal on südakorras, ei ainult ei istu paigal või ei rikku sellega nagu oma tervist. See tuleb igate pidi nagu kasulik või kasuks.
No nüüd Alar Karis, meie vabariigi president, ütles ka, et see on liikumise aasta ja et kõik liikuma, et kas see nüüd mõjutab ka kuidagi sinu liikumist või oled sa nüüd hoopis varem selle peale juba mõelnud ja teine asi on võibolla on ka teatud aegadel, sport on nagu populaarne, on liikumissport on ka teatud mõttes massides ja tundub, et Eestimaal see on ka natuke niimoodi läinud, et igasugused rahvasporti üritused on ju läinud suhteliselt massiliseks. Et kuidas sul on, kas sa pigem nagu enda pärast neid asju teed või et tahaks nagu olla kaasas siis sellega, millega meie rahvast tegeleb?
Aga täpselt nii, Peeter, see ongi niimoodi, et tegelikult need projektid ja mis on praegu nagu avalikus elus, need ütleme igasugused jooksusarjad ja suusasarjad ja need ju soosivad tegelikult, kutsuvad inimesi harjutama, üles pühenduma, et loomulikult ma teen üksi ka, lähen teinekord jooksen ümber järve või kuskil metsas või mingil teerajal, aga kui sul ei ole mingit nagu sellist motivatsiooni, sa ei tee seda väga kaua, sa kas tüdid või väsid ära. Aga noh, minu puhul ma räägin just, see on nagu hästi oluline, see on ka selline sotsiaalne külg asja juures, et sa kohtud inimestega, saad kokku, kellega on ühised huvid ja väike võistlus, noh, see tõstab ka sellist adrenaliini ja sinu areng nagu tõuseb, kui sa vahepeal saad ennast proovile panna.
Nüüd me oleme rääkinud natuke üldiselt ja sellisest spordist ja vaimulikusest filosoofilises mõttes, aga kui nüüd tulla natuke konkreetsemaks, mis sporti aladega sa üldse tegeled ja kui palju sa iga päev teed, et räägi natukene enda sellisest sportlikest harjumustest, sellisest tavapärasest liikumisest, kui sa võtad näiteks sellise oma keskmise nädala kokku.
Mulle sobivad aeroobsed harjutused, ütleme, vastupidavusalad, jooksmine, ujumine, jalgrattasõit, noh, võrgpalli mängime ka vahest. Olen teinud ka sellist omal ajal sõjalist sportliku mitmevõistlust, kus on olnud lõua tõmbamine, laskmine ja siis jooksukross või talvel suusakross. Et need mulle sobisid ka
kas
väga
sa suusatad
hästi.
Nüüd ka praegu?
Praegu viimane alles laupäeval tulin Tallinna maratonilt Kõrvemaalt. Võtsin küll seekord lühema distantsi 19 kilometrit. Ma ei ole see talv eriti palju suusatanud ja pole ka lund nii palju olnud. Aga teen kaasa Lääne-Viruma suusasarjas praegu võistlused Rakvere Palermos. No need on sellised lühemad distantsid, kuna ma lähen juba 50 plus vanemate veteranide arvestusse, et siis need distantsid on ka selle võrra lühemad.
Ja kui pikad on sinu sellised jooksu, ütleme, treeningdistantsid? Või...
No ma olen rohkem selline keskelt läbi 10 kilometri mees. Et saal treenin 5-10 kilometri vahel, olen pool maratonega teinud. Võt päris, nagu sina, Peeter, päris täis maratoni ma ei ole jooksnud.
No mina ei ole nüüd selliste tulemustega veel hakkama saan nagu sina, nii et siin peab au andma sulle nende poodiumi kohtade eest. Aga jah, et mina oma elu esimesed 10 kilometrit jooksin, kui ma olin enam vähem 50. Ma mäletan seda siia maani, seda tunnet, kui ma tulin sellelt jooksult, see oli siis ka Tallinna maratoni 10 kilomeetrit. Hakkasin jooksma, kuna see oli natukene populaarseks läinud ja tegelikult mu tütar küsis, et aga miks sa ei jookse, ta ise läks pool maratoni tegema. Ja ma ütlesin, et aga ma ei tea, kas ma üldse suudan läbida sellist distantsi. No võttis mul hõlmast kinni, viis kalamaja vahele ja sörkisime seal mingisugune 6-7 kilomeetrit läbi ja ütles, ah, saad hakkama küll. Ja siis läksin praktiliselt ilma mingi muu treeninguta kui lihtsalt selle põhjal, et tütre sõna oli, et saad hakkama küll. Ja jooksin see 10 kilomeetrit läbi ja ma olin, mul olid jalad nagu puupakud pärast alma vaevu, komberdasin ringi, kõik oli krampis. Ma mõtlesin, et ma vist elus rohkem enam sellist asja küll teha ei suuda. Aga siis kuidagi nagu see asi ikkagi huvitas ja jooksin veel natukene edasi. Tegin treening jooksusid 2-3 kilometrit rohkem ei jaksanud. Ja järgmiseks aastaks olin jälle nii palju vormis, et sain 10 kilti teha. Ja läks 3 aastat mööda, tegin oma elu esimese poolmaratoni ja siis tegin veel natukene sellist ja läks veel 3 aastat mööda, tegin elu esimese täispikka maratoni, et kuidagi nagu, ega see passis, see vanus on number.
See on number,
jah. Ja lõpuks, et lihas harjub koormusega ja täpselt nii nagu sa harjutad, nii on siis see võimekus ka teha. No seda kiirust ja et kellega sa võistled ikka ise endaga, eks
ikka.
Ole, et ega seda ei olegi nii väga vaja kellelgi tõestada, et ma olen Ja lõpuks, kui sa oled võistlemas võibolla kuskil mingisugusel rahvasporti üritusel, kus on 1000, 2000, 5000 inimest, no kas see koht, kas sa oled 1500 või 2500, no kas see nüüd väga midagi muudab su jaoks, eks ole, ega vist palju. Nii et teatud mõttes minus sellise rahvasportlase teekond on ka läinud, mitte noorest põlvest peale, kuigi nooruses kooli ajal põhikoolis olin küll oma kooli parim suusataja, ja, aga vahepeal tulid aastat, kus mitte midagi ei teinud. Ja. Kuidas on sinu sportlase teekond läinud? Et ma rääksin nüüd endast, aga kas sa oled teinud lapsest peale? On sul läinud nagu see sportlase elu mingisugust tõusvas joones või oled teinud siin ka erinevate elu etappidele erinevaid asju?
Täpselt nii. Vaata, Peeter, me oleme ühevanused mehed ja kui ma siin kuulasin, üsna sarnane teekond, ütleme, need spordi tegevused on mul olnud elus tsükliliselt. Et peale sõjaväge ma läksin kaubandusliku inventari tehasesse, neid oli igal pool Eestis, Tallinnas, Viljandis, Rakveres ja seal olid spartakiaadid. Ja sellal ma just ootamatult kuskin jäin silma just nende sõjalisportlike mitmevõistluste tulemustega. Ja Tartu maraton oli sellel hästi populaarne.
Siis kas suusa või jooksu?
Suusa. 83-87 need olid lumega talved, 5 aastat järjest ma mäletan, anti veel mingid õbesuusad või mingi õbemärk selle eest. Vahepeal oli selline paus, ma läksin lahemale tööle, aga seal oli kaitsealade mängud, olid metsamajandite spartakiaadid, et siis tookord me ise tegime radasi, Viitne järvel olid statsionaarsed rajad sees, seal olid võistlused, et see oli jälle selline etapp. Et võt, kus ma parajasti, mis sorti võistlusi kuskil peeti, et siis ma püüdsin igal pool kaasa lüüa. Ma olen selles mõttes ka harrastussportane, sest sport ja liikumine mind väga huvitab. Ja mul meeldib ujuda ja ma olen nüüd viimased aastad teinud kaasa see avavee ujumine, mis on Käsmust Võsule. Marko Torm korratab neid. Aga mis ma tahtsin veel öelda, et just nimelt kuskil 50. Aastate paiku ma olin Rakveres teenimas metodisti koguduses ja meil oli väga selline tore sõbralik koostöö teiste kogudustega ja siis me, pastorid, kes olid nooremad ja sellised keskealised mehed, et avai, mehed, läheme ka, osaleme sellel üritusel. Tegime, ma mäletan veel sportsärgid evangeelsete mingite loosungitega ja jooksime oma esi, see võis olla kuskil 2010, jooksime oma esimese öö jooksu ja tead, seal nakkas uuesti, nagu sa ütlesid, ma hakkasin proovima. Algus on võibolla harjumatu, jalad tuimad, valusad, aga siis ma hakkasin osalema regulaarselt ja otsima just neid üritusi, mis rahvaspordi
ja, üritusi. Ja nüüd muidugi raadio pilti ei näita, sa oled praegu üsnagi sportlikus vormis, kui sulle peale vaadata.
No, ma tänan,
kas sa oled võidelnud ka oma ülekaalu vastu kunagi või oled pidanud kuidagi nagu tegelema sellega, et saavutada enda jaoks sellist ideaalkaalu ja olla ideaalses vormis ka puht füüsiliselt?
Täiesti võõras teema, Peeter. Ma läksin sõjaväkke, ma kaalusin 74 kilo, praegu olen ma 72 kuni 74, suvel vahest 70, seal piirkonnas ma kogu aeg.
No, aga
mu
sa,
ainevahetus on hea.
Kas sa hoiad siis toiduga või?
Mitte midagi ei hoia, hästi palju söön. Ja. Söön palju ja püüan tervislikult toituda,
nüüd,
sest
kes...
kui kehal on koormus, ta vajab ka vastavaid mineraale ja toitaineid.
Nüüd, kes tegeleb kaaluprobleemiga, nüüd mõtlevad ja kuulavad ja mõtlevad, et mis nipp sul siis nüüd on, et sa sellises vormis püsid ja et millega sa tegeled ja et kas sul on mingisugused toiduaineid, mida sa eelistad, aga kas sa mingid toidulisandid ka võtad?
Vahel võtan, kui on tugevam koormus. Just hiljaaegu käisin Tartu biokliinikust, võtsin kompleks mineraalid, kus on kõik magneesium, kaltsium, tsink, kõik need asjad on sees. Ta on pulbri, vees lahustuv väga lihtsalt, et seda võtan nagu aegajalt. Ja siis, mida ma veel tarvitan, on ma hästi palju armastan õli, siin oliivõli, aga kui ka kalaõli, mis on hästi omega 3. On olemas veel ultra omega 3 ka väga, väga kasulik võtta ja see just toetab südant. Ja veresoondkonda.
Nii et ikkagi teatud mõttes tervislikult toituda, et ei söö midagi nii rasket, et pärast tunned, et on raske olla, eks ole?
Me kõik eksime sellega aegajalt ja siis me tunneme, kui raske on olla ja vahest seedimine veab alt ja kõik. Et ega ma ei ole ka selles suhtes mingi erand, aga ma püüan, ma teadlikult püüan ja kui sa harjud nagu teistmoodi korralikumalt toituma ja sa natuke aega jälgid, mida sa sööd see ja tunnetad oma keha ka, mis sulle sobib ja mis ei sobi, mis sulle jõudu ja energiat annab. Vahest enne võistlust teen omale putru, kasutan vahest kinoad. Kinoa ja amarant on sellised head ained. Meie rahvale on nad võibolla võõrad. Ta ei ole tavaline kaeraelpepuder, aga ta on hästi valgurikas ja kiiresti seediv. Et teinekord ma lihtsalt teadlikult söön neid asju. Ja?
Külalise stuudio.
Nüüd sa oled rääkinud natuke enda sellisest tegevust, aga mis sind ikkagi motiveerib, mis sind hoiab nagu raja peal, kas sa pead ennast sundima selleks, kui sa hommikul lähed jälle kuskile jääauku või siis suvisel ajal võibolla siis ilma jäeta vette või jooksurajale, kas sa pead selleks eraldi aja võtma, ennast kuidagi motiveerima, sundima või on see juba nii harjumuslik, et sul on mingisugune elurütm sellega tekkinud?
Jaa, nüüd on harjumuslik. Ma väga ei meenuta, et ma oleks midagi kõvasti pidanud sundima, et lihtsalt ikkagi on huvi olnud kogu aeg sellise liikumise vastu ja ma väga palju käin ka suvel ringi metsades, soodes, rabades, nüüd lõpetasin Lahemaalt ühe selle giidikursuse ja hea meelega teen seal ümber Viitnejärvede läheb rada kuni Ohepalune välja sealt edasi Tapale, teen sellisi matku ka, et rabas mul meeldib väga käia, suvel marju korjata, mida paljud ei viitsi teha, et noh, igasugune liikumine on väga tere tulnud minu puhul. Ja nüüd sa nimetsid jälle jääauku, no jääauk on väga hea asi, et see annab ja see on ju tõeline tervis, et alguses võib ta olla raske ja ebameeldiv, aga alustama, ega siis sa ei hüppa kohe pea ees sisse ja ei istu seal 5 minutit, vaid ikkagi hakkad vaikselt harjutama ja soojemal ajal või soojema ilmaga ja mis on jääugu puhul, see on ka teaduslikult tõestatud, et see annab ju sulle sellist endorfiini hormooni, mis vabaneb ja see teeb sul, annab sulle sellise rõõmu ja rahulolu, sellise hea tunde, mis tekib. Ta on ka liigestele hea ja looduslik selline kortisoon, ta on nagu antidepressant ka, et mina olen, kui on olnud ka teinekord pingeline aeg, olgu see siis suvel või talvel, alati vesi on hea. Ma mäletan, et pastor Ilmar Tomusk on seda maininud, et kui tema jookseb pikemat maad, et tekivad väga head mõtted ja ta on vist mitu laste raamatut valmis kirjutanud, et sellised toredad mõtted ja mina olen ka seda tunnud, et selline pikem ta kuidagi rahustab sind, praegu on ju väga, väga närviline, räägitakse kogu aeg sellest depressioonist ja pidevast stressist, aga see ongi, mis nagu võtab seda maha ja sul tekivad niisugused head mõtted ja ütleme algul, kui ma harjutasin, ega siis oli ka, kui ma võtsin mingi pikema distantsi pärast, noh, vere rõhu ta võtab mõneks ajaks üles või paneb kergelt südame kloppima, aga enam sellist asja ei ole. Lõpetad võistluse, alati on selline hea enesetunne, et kõik need asjad ei tule nagu hoobilt kohe kätte ära, aga kui sa mõnda aega harjutad ja treenid ja sul tekib selline huvi ja sul tekib harjumus, siis sa näed ka tulemusi ja ma pean Jumalat lihtsalt täna, ma olen siin ühe kirjakoha ka, see on kolmes kohas tegelikult vanas seaduses kirja pandud, Habakuk lõpetab oma raamatu sõnadega, issand Jumal on minu jõud, ta teeb mu jalad ema hirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Ma olen nii tihti peale mõelnud, et tänu Jumalale, et mul on ka sellised jalad ja üldse keha antud, et ma võin teha, et ma pean ka selles mõttes selle eest nagu hoolt kandma ja sel viisil teda nagu hoidma ja arendama, et ma näen, et see toidab ka minu vaimuliku poolt, et need on oma vahel nagu tihedalt seotud.
Ja just tahtsingi küsida, et kas sa kontrollid oma tervist aegajalt või kas sul üldse on tervisega mingid probleeme olnud, et näiteks paljud ütlevad, et kui teha liiga intensiivselt, siis süda hakkab tunda andma ja mõnel on liigesed, mis annavad tunda ja mõnel ikka kannata lihased välja, et kuidas sinul nagu selline üldine konditsioon on, kas sa pead üldse ennast kontrollima või lihtsalt tunned, et on kõik okei ja annad aga takka?
No, kui ma oma kogemuses siin nüüd ütlen, ma ei pea seda ideaaliks, aga mina, ma jah, mul ei ole neid mõõtjaid midagi peal, et minu määrab enese tunne. Teinekord ütleme, kui ma tõesti ja jooksen pikema distantsi, võt ilja aegu, see oli vist möödunud suvel, kui oli see Tallinna maraton ja ma mõtlesin, et huvitav, et kõik minu need tulemused lähevad enam vähem nagu ühte rööpasse, et kuidagi saaks neid aegu natukene parandada natuke enda jaoks. No tekis selline, noh, vahest on mõned niisugused mitte mõistlikud ideed ka ja läksin noorte treeningule ja seal tehti noortele selliseid harjutusi, noh, hüpates mäest üles ja igasugused kõik võimalik ikka suusatajatele ja jooksjatele ja noh, ma väga isuga tegin neid kaasa ja noh, muidugi mind kiideti ja tunnustati, oi, sa teed ikka väga hästi, paned nagu noor mees ja noh, tead ja teed ja teed ja mõne päeva pärast oli Tallinna maraton, aga nüüd need lihased, mida ma ei olnud treeninud, need harjutused, mis treenisid hoopis teisi lihaseid, need jäid ju valusaks ja siis ma pidingi oma Tallinna maratoni jooksma niimoodi, mitte et mul ei oleks võhma olnud, aga kuna need lihased olid nii valusad, siis peale 10 kilometrit mul oli juba vaev joosta ja ma katsusin ta kuidagi ära lõpetada. Et siin peab ka tarkust olema jah, et mõnes mõttes nagu üle ei treeni asjadega, sest meie eas juba taastumine võtab ka natuke rohkem aega kui ütleme noorel mehel. Et siiski peab mõistusega ka suhtuma ja arvestama neid asju.
Kas sul on lähedasi ka, kes sind toetavad selles, kuidas sa tunned, et ka või pead sa päris üksinda olema rajal ja üksinda kõik need otsused langetama või tunned sa, et on kas kodused või sõbrad tuttavad, et kes aitavad sul kaasa nagu selle?
Ikka. Motivatsioon on hästi oluline. Ikka on neid, kes toetavad. Nii kodus kui ka väljapool treeningkaaslased, inimes, kes minuga kohtuvad. No eriti võib-olla jah, et praeguse seas ei ole nii tavapärane, et noh, kui sa rääksid siin piedestaalile jõudmisest, siis ma jõuan sinna ju tegelikult tänu oma vanusele, eks ole, et sellise seas hoida vormi, et noh, ega ma ei suuda ju mingit noortega võrreldavat tulemust läbi joosta või suusatada. Või.
Aga kuidas sul on olnud? On sul olnud praeguses vanuses, nii nagu sa räägid ja. Oma vanusest, on sul olnud praegu siis kuidagi oled suutnud stabiilselt hoida oma taset või on see teatud mõttes hakanud kukkuma ja sa ikka üritad veel pingutada, et saada sama nagu oli võibolla 5 aastat või 10 aastat tagasi või on ta ikkagi veel tõusud laines, et kuidas sa tunned, kui sa nüüd endaga võistled ja enda eelmiste tulemustega?
No sellega nüüd niimoodi, et tegelikult ega kui sa trenni ei tee, ega need tulemused ise enesest ei tõuse. Et siin on ikkagi, kes teevad juba mingi treeningkava alusel, nende tulemused ka paranevad. Minul mingit eraldi treeningkava ei ole, mina olen nii palju kui ma suudan teha, aga ega ealine selline võimekus ikkagi hakkab ju lõpuks kahanema, et sa pead ka sellega arvestama, et need tulemused ei tule enam nii head võibolla, mis siin 5 aastat tagasi olid. Kui vaadata neid tulemusi, aga on võimalik, kui võtta mingi treening kava ja teha neid intervalltreeninguid jooksusi, et kindlasti saab, aga see ei ole nagu mu eesmärk olnud, et selles mõttes ma tunnen rõõmu, sellest ma naudin seda, mida ma teen ja tulemused tulevad ka siis juba ise enesest.
Mina olen samuti ka oma treeningutega olen üritanud hoida nagu teatumõttes taset ja võibolla tulemused nüüd endaga võisteldes, nii nagu ma ikka räägin, et ma võistan oma eelmise tulemusega siis ja üritan seda hoida või siis seda ületada. No nüüd oma poolmaratonis ma tegin oma elu parima tulemuse 2 aastat tagasi, 10 kilomeetrit jooksin, see oli väga huvitav jooks, oli Budapestis, oli meil NATO jooks, siis Eesti NATO ühingul väikse rühmaga käisime seal, siis sain olla ka üks korraldajatest, tegime 10 kilomeetrit ja sain oma elu parima aja. No pärast seda ma ei ole 10 kilomeetrit võistlusena jooksnud, et enamast olen eelistanud poolt maratoni ja siis olen ka mõned täispikad teinud nüüd, aga jah, täispika puhul on alati selline tunne, et no siis peaks vähemalt 3-4 kuud väga regulaarselt trenni tegema enne ja kui seda treeningu aega ei ole, no siis parem on teha poolmaratoni, no see on nagu selline kindla peale minek ja tundes oma võimeid ja oma keha, mina eelistan siis seda ja tõesti eks need tulemused siis nii on, et mina üritan nüüd siis püsida ka oma eelmistel tasemetel ja hoida. No ega selles vanuses võib olla, et üritada nüüd pidevalt parandada tulemusi, no mõnel määral saab seda teha.
Saab
ikka. Kui hästi trenni teha ja hoida võibolla ka siis selle hetke vormi momenti üleval, no seda saab ka toiduga ja igasuguse muu asjaga.
Ikka. Ja, toitumine on hästi oluline.
Aga jah, et see võistlus käib pigem jah, nagu oma eelmiste tulemustega ja siis üritad siis seda saavutust hoida. Ja ma arvan, et ehk antakse seda vormi ikka veel pikaks ajaks, et kui just enda keha vastu ei patusta ja kuidagi nagu ei hakka ülekaalu minema ja nii edasi, et see on kõik võimalik. Nüüd kui sina rääkisid ka pedestaali kohtadest, võibolla natukene räägid ka nendest üritustest, sündmustest, kus sa oled jõudnud siis, nagu sa ütled, et tänu oma vanusel, aga ega sa nüüd ka ainus oma vanune seal ei ole, et tõenäoliselt on teisi ka, kes sinna nii ei jõua, et mis üritustel sa oled jõudnud siis ka pedestaalile ja millised on su püüded ja nagu siht ja suund nüüd edaspidi.
No vat, me siin räägime nagu juba vanad mehed, et tegelikult ma olen ju koos jooksnud või võistlustel olnud meestega, kes on seal 75 ja 80 ja isegi üle 80, võibolla see 80 aastane ei jookse, ütleme otsast lõpuni tervet distantsi või ma seda ei oska öelda, võibolla ta vahepeal mõne sammu käib ka, aga on minus palju vanemaid mehi, kes aktiivselt osalevad. Et selles suhtes see vanus, mis meil on, ei ole veel nii suur vanus, et sellega nagu väga niimoodi hoobelda ei saa. Need on ikkagi väiksemad võistlused, ütleme kohalikul tasandil. Meil on Lääne-Virumaal on hästi hea selline sportlik tegevus. Meil on see Marko Torb, kes korraldab ööjooksusi ja mitmeid üritusi ujumist. Lääne-Virumaal üldse meil on, suvel on suvejooksusarjad ja talvel on suusasarjad, mida ma praegu teen. Et ma olen nädel kohalikel võistlustel osalenud. Ja noh, varem oli niimoodi, et iga 5 aasta tagant oli nagu see vanuseklass määratud. Et seal 50, 55, 60, 65, aga nüüd on üldiselt ikkagi näiteks suusatamises ongi 50 ja vanemad ja kui on veel ütleme suvel need kohalikud võistlused, siis on 60. Väga harva, kui on vahepeal 55 või 65. No ööjooksudel ta siiski on, aga no seal on ka väga palju osalejaid ja tublisi tegijaid, ikka tipptegijaid, et selles mõttes et ma olen ikka, ütleme, väga kohalikul tasandil võidukohad või niimoodi, aga no neid karikaid ikka ja medaleid on üks jagu.
Ja ma võin täpselt samastuda selle asjaga. Kuidagi nagu huvitav on vaadata teinekord kodus seina peal neid seda medalite hulka, et kas ma tõest olen nii palju tal jooksudel osa võtnud. Aga igal juhul on hästi tore ja muidugi eks see ka on üks motivaator, eks ole, et sa ei pea ainult tegema oma treeningjooksusid üksinda kuskil, iga nädalaselt ikka tõenäoliselt peab midagi tegema, et ega see vorm ka muidu ei püsi, aga kindlasti on need ka need jooksuüritused, pean küll omalt poolt ka ütlema, et jooksuüritused, rahvaspordiüritused, no mina olen tegelikult jooksudega, no sa oled ka suusatanud ja jalgratast teinud ja ujunud ja kõike muud, et need rahvaspordiüritused on tõesti, nad on paisunud sellistesse tuhandetesse ja nad ei ole siis ka ainult kohalikud, vaid mina olen siin osa võtnud Tallinna maratonist, aga nüüd oma esimese poolmaratoni tegin Gold Coastil Austraalias ja esimese täispika muide siis 3 aastat pärast seda ka Gold Coastil Austraalias ja oma teised 2 täispika maratoni olen teinud Tiberias Iisraelis, ka Eestimaale ei ole veel jõudnud nii pikale distantsile. Aga mis ma tahan öelda, et need erinevad üritused, et nad ei ole ainult see, et sa läbid distantsi, vaid näiteks mõelda sellele, et sa jooksed Galilea järve kallastel, ühel pool on järv, teisel pool on mägi, jooksed seda pikki seda sõidu teed ja rahvas aplodeerib, innustab, mõni pakub mingisugust söödavat, siis no ega söök alati ei tule kasuks raja ääres ja siis pead mõtlema, et kas ma hingamine läheb äkki rütmist välja, kui ma mõne suude ja ampsan, aga siis võtad ikka mõne longsu vett ja minule täiesti oli üllatav, et kui hakkas energia otsa saama, siis tattel oli see, mis taastas otse kohe taastas energia. Ma sõin vist kas 3 või 4 tükki neid ära sealt ja ma ise mõtlesin küll, et äkki pärast kleepub keel suu lae külge ja ei jääks enam üldse joosta, aga see taastas kohe energia. Need erinevad kogemused ka sellistest üritustest ja muidugi, kui sa jooksed ja sa kujutad ette, et Jeesus ja jüngrid käisid neid radupidi seal järve ääres, noh, seal on ka suhteliselt hea rada, et kui on selline pikem jooksudistants, siis sa ei taha väga künklikku ja väga mägist maad ette võtta, sest noh, see nõuab ju omakorda jälle rohkem energiat. Et ega neid jooksu aegasid ka, kui ka neid öelda, ega nad omavahel ei ole ka väga võrreldavad, sest igal pool on oma eripärasused ja see ei ole just mingi staadioni ring, kus sa jooksed tasadel maal ja nii palju ringe, et su teepikkus saab täis. Ma mäletan küll, üks huvitav uudis tuli ka, nii nagu ma Iisraeli uudistega ennast alati kurssi viin, et siis kui oli seal koronapandeemia, siis üks härrasmees tegi oma elutoas tegi 42 kilometrit täispika maratoni, et on võimalik ka ju niimoodi, aga
noh, et ei kujuta.
Jah, vaat ise ka ei tahaks hästi ette kujutada, et kuidas sa seda teed, et jooksed, paned lauad toolid nii, et nad jalgu ei jää ja siis jooksed oma korteris siis, kui välja minna ei tohi. Aga igal juhul just see, et sa jooksed teatud keskkonnas, et see annab sulle nagu sellised toreda tunde seda, naudid seda ümbrust. Ja nüüd ma olen paar korda jooksnud ka Jeruusalemas, pool maratone küll, kuna Jeruusalemas on vägagi, see pinnas on vägagi künklik, üsna palju raskeid tõuse.
Palavus ka, temperatuur.
Ja seal jälle jah ei täispikka maratoni mõtled, et võib-olla saab energia enne otsa ja oled kuskil üles mäkke minemas ja seal on tõesti, need tõusud on üsna rasked. Aga pool maratonil olen mitte korda teinud, siis olen mõelnud just, et sa lähed seal ajaloolistest linnaosadest läbi. Sa jooksed sealt läbi vana linna, et täiesti kohe niivõrd erakordsed rajad ja see annab kõik nagu sellise tohutult hea tunde ja see, kuidas inimesed innustavad kõik tee ääres ja kuidas ka võistlejad oma vahel suhtlevad.
See on oluline. Ja.
Just, et see on kõik, annab nagu sellise motivatsiooni ja siis sa tahad järgmine kord jälle minna. Et ta on teatud mõttes ka sõltuvus, et oled ära jooksnud, siis mõtled, et ei, et ma pean ikka veel järgmise ka tegema.
Ja julgustad teisi ka.
Absoluutselt. Ja selliseid erinevaid üritusi ja erinevaid selliseid kogemusi, mina olen küll üsna palju saanud, ma isegi mäletan, kui Tel Avivi maratoni tegin ükskord pool maratoni ja see oli ka üks selline huvitav sündmus ja üritus. Mul oli vaja üks telesaade teha Anti Toplaanest, kes on siin ka üks Eesti vaimulikest, kes on väga kõva maratoni jooksja ja tema teeb ikka väga tublisid tulemusi, ta on ikka esisajas olnud siin väga mitmetel suurüritustel ja mul oli vaja temast üks saade teha ja just ühendasime selle siis Tel Avivi maratoniga ja Hannes Herma Küla oli mul reporterina kaasas ja mina olin siis see, kes seda korraldas ja üritas siis teha õigeks klipiks õigesse formaati ja aga siis ma mõtlesin, et ei saa ennast ka täiesti ilma jätta jooksmisest. Nii et siis olime kaameraga siis paaris erinevas kohas ja siis ma vaatasin, kas ma nüüd jõuan starti. Mul oli mingi 5 kilomeetrit oli starti vaja ja siis ma jooksin, et jõuda starti ja siis sealt ma läbisin praktiliselt lend startis läbisin, kuna rahvas oli juba startist läbi läinud ühesõnaga ja ma läbisin siis lend starti ja alustasin oma pool maratoni niimoodi, et ma olin just jooksuga umbes 5 kilomeetrit olin tulnud ja siis
ja
sinna
kaamera jõudnud. Oli kaasas.
Ei, kaameramees oli 5 kilomeetri kaugusel siis ühesõnaga seal startist, et see rada sellisena lookles seal, aga igal juhul hästi tore oli, et ma mõtlesin, et et nüüd täispikka ei pidanud selle pärast tegema, aga ikkagi, et see lisa tuli see nagu teatud mõttes boonusena, aga muidugi Tel Avivis on see rada üsnagi lauge ja ei olnud väga keeruline, nii et täiesti tulin toime. Aga jah, sellised toredad mälestused on ka sellisest jooksuüritustest, mis jäävad eluks ajaks meelde.
Külalise stuudio.
Sina rääkisid, et sa oled teinud Virumaal neid üritusi, sa oled Tallinnas käinud, aga
Viljandis, üle Eesti,
üle Eesti. Aga ja räägi, oled sa kuskil väljast pool Eestit ka?
Mäletad, Peeter, kui me tahtsime ju koos minna Jeruusalema maratonile, poolmaratoni jooksma mina, ja kõik meil olid piletid ostetud, stardimaksud makstud ja nädal aega enne blokeeriti ju lennuliikus katkes COVID-i tõttu ja me ei saanud tookord minna, nii et see on siiamaani jäänud mu unistuseks. Aga ma olen saanud paaril korral käia ka Hispaanias Malaga maratonil, et seal ma olen ka jooksnud pool maratoni nüüd 2 aastal järjest ja see on sellisel huvitaval ajal, et see on detsembrikuu algul, nii et paras enne jõule ära käia, et see on olnud ka hästi huvitav kogemus. Muidugi me oleme siis ka ringi vaadunud, teinud seal ringreise, käisime viimati ka Portugaalias, ka Ookeani ääres väljas. Muidugi Iisraeli kohapealt, kui rääkida nüüd, see ei ole nüüd selles mõttes võistlus, see on jälle ikkagi ise enesega, kas nüüd võistlemine või nautimine, et vaata, minule meeldib väga mägedes jooksmine. Kui mul oleks keegi kaaslane kõrval, loomulikult me võibolla naudiks rohkem ja liiguks teises rütmis, aga kui ma olen üksi, siis eriti Engedi on mu lemmik paik Soolamere ääres, Surnumere ääres. Et seal need põhirajad ma olen kõik praktiselt läbi jooksnud. On ka teisi sõpru mul teinekord kaasas olnud, kes on tahtnud tulla. Abikaasaga oleme käinud, aga viimane kord Neemoraasiku gruppiga, kui me käisime, siis käisime Arukoti orus, kus ma veel ei olnud käinud, et seal ma jõudsin selle ajaga, kui teised seal esimesel allikal olid, ma jõudsin need ülejäänd kaks allikat ka läbi käia ja oleks veel kõrgemalegi platoole läinud, aga need kahjuks need rajad olid suletud, et mulle väga meeldib ka selline mägedes jooksmine, et Norras olen niimoodi käinud ja üks aasta oli väga huvitav kogemus, ma olin ühel sõbral Norras külas, ta juba vanem mees, olime tema suvilas ja tema viis näitas neid kohalike tippe, noh, seal 800 meetrit ja 600 ja sellised kõrgused. Ja siis ta ütles, et noh, üks on siin natuke suurem ka 1050, aga minul ei ole jaksu sinna minna ja ma kardan, et kui sa üksi lähed, pärast sa eksid ära. Ja tema sõber, naaber seal saavad kokku, räägivad, pärast tuleb minu juurde ja ütleb, et kuule, et sa tahtsid sinna mäkke minna. Järgmine laupäev on võistlus seal, et tema läheb osalema, kas sa tahad ka. Ma ütlesin, et oi, see oleks põnev, see oleks midagi erilist, joosta mäkke. Ja läksime kohale 25 võistlejat, meie kahe keisi selle naabrimehega, selle talunikuga või selle farmeriga, tema oli üks aasta minust veel noorem, meie kaks vanemad teised kõik sellised noored võistlejad. No ja kuskil 200 meetri pealt vist kõrguselt läks see start või oli see 400, päris täpselt ei mäleta ja 1050 oli siis see tipp. No seal õiget rada ei olnud läbi metsa, vahepeal oli turbane, vahepeal olid mingisugused allikad seal ees ja lõpuks kui siis mets nagu taandus vähe laaval ja tulid kaljud ja selline kaljude vahel jooksmine, no see võttis ikka väga korralikult võhmale. Ja siis oligi nii, et mina olin 24 ja tema oli 25, et me olime küll lõpus kõige viimased võrreldes nende noortega, kes olid pidevalt treeninud ja võistelnud, aga me olime üli õnnelikud, et noh, me saime ikkagi selle kogemuse ja ära teha selle, et see oli 5,6 kilometrit, minu meelest oli see distantsi pikkus ja siis kõrguste vahe oli jah, vist 400 meetrilt 1050.
No igal juhul väga tore, et ei katkestand, eks ole, et ikka pidas füüsis vastu.
Pidas füüsis vastu, aga vahepeal ei tundunud küll väga jooksmine olema, eriti kui mägi seal tipupoole hakkas minema. See pigemalt oli üks suur ähkimine ja jalgjala ette tõstmine vahepeal, et lihtsalt ei suutnud, aga kogemus oli hea.
Ja aga nüüd sul on muidugi ees kindlasti veel ootamas, ega sa vist jonne ei jäta, et ikka Iisraelis mõni distants tuleb
kuule,
ikka ära joosta.
Me peaksime ikka selle asja ikka tõsiselt ette võtma. No tähendab see huvi ja see unistus mul on.
Ja seal on tõepoolest, no seal on ka üsnagi palju läinud trendikaks kõik need rahvasporti üritused. Et seal variant on üsna palju Tel Aviv, Jerusalem, Tiberias ja muide seal on ka piiblimaraton ja see on väga huvitav, kui maraton tuli meile Kreekast ja see oli ka sõjaolukord, kus sõja teade viidi, siis piiblis on ka üks sündmus, kus teatati, kuidas seaduse laegas läks filistide kätte ja üks noor mees tuli ja jooksis seda prohvet Saamuelile teatama. Ja see maa on enam-vähem sama 42 kilometrit ja nüüd Siloos on hakatud tegema piiblimaratoni, see on
ja.
Igal sügisel lehtmaade püha ajal.
Ja siis huvitav,
ja seal on ka muidugi ja üsna rasked tõusud langused, et see ei ole väga kerge rada, aga see on kindlasti ka jälle selles suhtes huvitav, et ta on täiesti selline ühendatud kaks asja, siis sportlik tegevus ja vaimulik mõte selle juures. Ja näitab nagu või toob taas ellu, elustab mõtte sellest ajaloolisest sündmusest, kui väga oluline ese ikkagi seaduse laegas, nii nagu ta oli ja seda ei ole rohkem Iisraeli rahvalt kunagi ju ajaloos keegi võtnud ära sõjaliselt või siis enda valdusse saanud. Ja me teame muidugi piiblist, et see seaduse laegas põhjustas vilistidele väga palju meelehärmi ja nad lõpuks saatsid selle vabatahtlikult tagasi, sest nende omad vaimulikud, siis kes said aru olukorrast, ütlesid, et see Jumal jätkab meie karistamist, kui me seda tagasi ei saada Iisraeli rahvale. Ja lõpuks ta läks ju Jerusalemma, kus kuningas Taavet viis ta jälle Jerusalemma tagasi ja Saalomon viis ta uude templisse. Aga igal juhul, et need jooksuüritused on siis ka seal üsna laias valikus olemas. No eks seal peab alati vaatama ka, et milline distants sobib, milline aastaaeg sobib. Ma tean, et Tel Avivi maraton oli vanasti märtsikuus, aga kuumuse tõttu üks aasta oli suhteliselt kuum. Märts, seal oli kuskil temperatuurid 25-30 vahel. Ja pool maratonil kaks inimest, nende südamed ei pidanud vastu ja siis nad viisid selle Tel Avivi maratoni hoopis veebruari. No Jerusalemas nii kuumaks ei lähe ja nemad on teinud alati märtsikuus. Nüüd Tiberia maraton on enamasti jaanuari alguses, kuigi nüüd viimane oli erandlikult detsembris, et seal ka teatud mõttes see koronapandeemia lõi natukene need kavad sassi. Aga arvatavasti nad lähevad ikka selle jaanuari alguse juurde ja Tiberias on jaanuari alguses keskmine temperatuur seal kuskil 15-16 graadi ringis, mis on suht ideaali lähedane jooksuürituseks. Ja ei taha ju keegi väga külmas joosta. No mina ise jooksin möödunud aastal märtsikuus Jerusalemas ja see oli ajaloo kõige külmem märts, et nad ütlevad, et ei ole ajaloos sellist märtsi olnud ja meie jooksupäev juhtus selline, et oli kuskil plus 7-8 graadi hommikul ja paduvihm. Et kohati olid, tänavad olid siis paduvihma all, et tänavad muutusid natuke jõgede taoliseks, et siis seal sai sumbata läbi kogu selle asja ja külm vihm vastas ja et pealis riie pidi olema peal, no see võitis kõik seda hoogu maha. Et ei saanud nagu enda jaoks sellist õiget tulemust, aga no mis tulemus ikkagi oli hea tunne pärast, et olid lõpetanud.
Absoluutselt, jah.
Ja seal juba mäletan, kuidas seal alguses stardis olles seal kõik küsisid, et kus sa selle riietuse said ja kus sa selle kile said ja kas neid on kuskil müügil või võtsid sa kodunt kaasa ja et inimesed nagu üritasid aru saada, et kas saavad endal kuidagi nagu mugavamaks seda olukorda teha, aga igal juhul jah, et see oli sellises külmas jooks ja kuumal maal ja külmas jooks, nii et noh, täiesti nagu vastuoluline, aga teisalt jälle ei jäänud sellist halba tunnet kindlasti, et noh, et nüüd pidi kuidagi nagu pingutama, et sellise pingutuse peale on alati hea tunne, kui sa oled ületanud ennast või saavutanud midagi, mis või võibolla tundub isegi natuke raske saavutada. Et eks see sport ongi selline, et sa alati ei saa loota nagu, et sul on kõik ideaali lähedane tingimus.
Ei ole, ja viimane Malaga maraton oli meil ka vihmas, jooksime ka vihmaga, aga kuna seal oli nii soe, siis see vihm oli pigem jahutav, nii et päris hea enese tunne oli pärast.
No jah, ja vaat täpselt nii need üritused on, et iga ürituse puhul on ju mingisugune erakordne asi, mis sulle annab selle hea tunde. No ma siin meenutades veel ühte oma esimest Jerusalemas joostud pool maratoni, ma mäletan, see oli mul täpselt sünnipäeva päeval. No seda sai ju ise plaanida, eks ole, et nemad plaanivad ju selle kuupäeva ja seal nad teevad tavapäraselt reede hommikuti. Et siis see peab olema ka reedene päev, aga no mulli lihtsalt juhtus sünnipäev olema.
No mina kujutan, et see oleks mulle nagu kingitus, kui ma seda...
See on nagu sünnipäeva kingitus, eks ole. Ja siis muidugi, kuna korraldajatel on ju need andmed ja sa pead ju andma oma kõik sünnitaatumid ja kõik passi andmed, ja siis nad ei väsinud kordamast siis stardis läbi valjuhäälde hääldussüsteemi seda, et siin oma sünnipäeva jooksu teeb Peeter Võsu Eestist.
Vaata kui tore! Ma nii ilus, et nad tähele panevad, märkavad seda.
Ja. Just, ja teisalt, et mitte ainult minu isik, kes oli täiesti tundmatu, muidugi Iisraelis ja Jerusalemas seal, aga et ka Eesti sai nagu seal kaardile ja pidevalt seda siis korrati sealt ka läbi süsteemi, võimendussüsteemi, et see on ka muidugi hästi tore, kuidagi selline hea tunne endal, et ma sain ka teatud mõttes panna Eesti siis ka Jerusalema maratoni kaardile.
Jaa, väga ilus. Ja. Meil on niimoodi, et seoses selle, ma olen nüüd 3 aastat nagu hoidnud seda jääuku lahti ja siis kui võistlustel on autasustamine, siis see spordireporter tavaliselt või kes neid võistusi seal juhendab, ütleb, et vot see on nüüd see mees, kes Viital Järve seda jääuku lahti hoiab. Peaaegu iga kord mainib selle ära, et vot, rääkige tänaga või tänage teda.
Kui palju seal neid osavõtjaid on tavaliselt?
No, 100 ringis võibolla, kui vahest rohkem, vahest paar sada oleneb ja kuidas, kui suvisel üritusel ikka rohkem, aga ma siin talvel jooksime, siin jaanuarikuus oli 14 graadi külma Vinnist Rakvere, siis oli, ma ei tea, kas 50 tuli täis või olenevalt ka ilmast ja võimalustest, et ikkagi eks inimesed vaatavad seda ilmastiku ka ja...
Aga ikkagi väikse koha kohta on päris hea osavõtjate hulk, et tundub, et ikka Eestimaal on nagu ka läinud see rahvasport ikkagi tegelikult ju massides.
Ta on nii massiliselt, et need ajad ja päevad kattuvad. Nüüd ma tahaksin minna Kõrvemaa nelikküritusele maratoni sõitma, aga kuna see tõsteti lumepuuduse tõttu 5. märtsile ja 5. märts on mul hoopis jooks viimane etapp Mõdrikust Rakverre, nii et kumba valida, ma siiski tahaks oma selle 3-etapilise talvejooksu ära lõpetada, et muidu eal meelel läheks ju suusataks ja osale eks nelikküritusel seal ka. Aga möödunud suvi oli veel üks minu jaoks selline tähelepanu väärib või üks saavutus oli see, et ma tegin oma elu esimese triatloni. Ma sain just 65 ja mõtlesin, nüüd on viimane aega alustada sellega, et kui ma nüüd veel viivitan, siis kas must enam tegijat on. Ja päris edukalt läks seal ei olde, see oli just algajala paras Kõrvemaal, see on 5 kilomeetrit sealt aegviidust, kus on see Sportlandi keskus. Seal on üks paisjärv, seal oli ujumine, oli 350 meetrit 2 ringi, siis jooksid mäest üles, võtsid oma jalgratta kiiver pähe, tegid 20 kilometrit jalgrattaga, siis tulid viisid jalgratta tagasi ja jooksid 4 kilometrit siis finishisse. Et see oli päris ilus ja ka tulemusel polnud viga, ma olin võistasin 60. klassis, vanemat klassi seal enam ei olnud ja ma oma tulemusega tulin 3. kohale kautades esimesele mehele mingi 40 sekundit. Päris hästi läks ja minu varustus oli on niivõrd algeline, mul on see jalgratas, see hübriid, kus pakki raamki on veel peal ja aga noh, ta oli ilusti korda tehtud ja sõitsin ära, et ega siis see, mis mul on, sellega ma võistlen ja et ega siis alati need, see suur inventar või vägevad tossudega, need ei jookse ikka, seal peab keegi sees ka olema.
No vaat, siin ongi just see, et siin me võiksime veel rääkida üsna pikalt sellest, millised on jooksuvarustused ja ma olen kuulnud nii mõneltki, kes on tulnud ja ühelt põhjanaabrilt kuulsin, et oi, käis Eestimaal ja neil on nii viletsad need suusad ressid, et ikka peab olema ikka väga popp ja siis ma mõtlesin ka täpselt nagu sina ütled, et no ega varustus nüüd ei võist, et ikka see keegi peab seal sees olema. Aga loomulikult ütleme, et kui sa jooksed, sa tahad, et sul king ei hõõruks ja ta oleks piisavalt pehme et eks siin on üsna palju, mida jälgida.
Ja et oma jalgu ära ei rikku.
Ja.
See on hästi oluline.
Aga ütle veel võibolla siia lõpuks, et millised on sinu perspektiivis nagu sellised tuleviku nägemused, kas sa oled mõelnud ka kaua sa tahad ikkagi püsida sellises vormis, et hoida ennast sellise rahvasportlase vormis ja on sul selliseid unistusi, et kus siis veel mõni sportlik saavutus teha?
No üks unistus, nagu me rääksime, oleks ikkagi teha Jeruusalemmas käia, joosta see maraton ära vähemalt Jeruusalemma või siis kui ei suuda mingit teist Iberia või mis sa mainisid siin. Aga noh, kui sa küsid, kui kaua, nii kaua kui võimalik, nii kaua kui ma suudan, nii kaua kui mul jõudu on, ikkagi ma püüan teha ja muidugi ma ei rihi, ma just sellest aastast, kui ma mõtlesin selle praeguse aasta peale mõtlesin, et tegelikult nüüd 60 gruppi just viimane, ütleme, vanem veteranid, see on hästi tugev grupp. Sealt tuli nüüd tugevalt Rakveres need Veilbergid vennad ja hästi tugevad jooksumehed on seal. Noh, 65 minu gruppi tihti peale ei ole. Aga ma mõtlesin, et ega siis, noh, ma ei pea nüüd sellepärast heituma või mitte minemat, ma ei saa nüüd mingit pidesseli kohta. Tähtis on ju läbida see. Ja siin Iibria kirjas on kirjutatud ka seoses meie usuelu selle nii-öelda maratoniga. Ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patja, mis sõlpsasti meid takerdab ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Noh, minu Facebooki profiilis on ka see jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Ma olen pannud selle kirja, et nii nagu meie vaimulikus elus ja üldse meie missioon siin elus, et see on ju ka nagu maraton, et see on vastupidavus. Et pidada vastu ja püsivusega joosta seda meile määratud võidujooksu. Et ma mõtlesin ka sellega seoses, et no ei ole nii oluline, kas ma saan seal piedestaalile või mitmendaks jään ja suurvõistustel on ju hoopis suured numbrid ja suured kohad, aga et ma läbin selle, et ma lõpetan selle ära, ma annan oma parima, ma saan hea enese tunde, mul on meeldiv seda teistega koos teha, et see emotsioon, mis ma sealt saan, on juba hästi oluline. Et kindlasti ma tahan jätkata ja nii palju ja nii kaugel või kus võimalik.
Samad sõnad ütlema ka omalt poolt ja soovin muidugi, et sul oleks füüsis peaks veel kaua vastu ja et see olekski nagu selline elustiil, et ei peaks järgi jätma ka oma füüsilist pingutust ja just sellist mõõdukat füüsilist pingutust nagu kohane ja sobiv on. Omalt poolt soovin siis ka kõigile meie kuulajatele, et igaüks leiaks endale piisava füüsilise koormuse, et hoida ennast heas vormis ja hästi tunda. Ütlen veel üle, et meil saates oli siis külalisena Hans Lahi, produtsendina Margit Prantsus ja mina saatejuhina Peeter Võsu.
Ja mina soovin ka seda sulle. Head liikumist, head tervist, Peeter ja kõigile ja raadiokuulajatele. Thank you.
külalise stuudio.